inimene, homo sapiens, homo sapiens, sapiens. Vaata teda ühest küljest, lootuse kroon, aga vaata teda teisest küljest.
Euroopas on ärev. Esimese maailmasõja lõpp ei toonud rahu lahingumöllus purustatud ja varemetes Euroopa rahvastele. Kõikjal kääris. Venemaal kes kodusõda. Saksamaal ei läbi elanud kommunistide võimu haaramiskatse. Ungaris oli punased mõnda aega isegi oma kommuuni pidanud. Itaalias võtsid võimu fašistid. Paljudes riikides puhkisid relvastud ülestõusud. Tänava rahutusi ja demonstratsioone toimus kõikjal. Sõja võitnud suurriigid ei suutnud kuidagi omavahel Euroopa edaspidiste arengut osas kokku leppida. Pidevad hõõrumised ja riikide vaheline konkurents ei võimaldanud leida lahendusi teravatele sotsiaalsetele ja ka majanduslikele probleemidele. Rivaalitsemine ning teravne võimuvõitlus ähvardas Euroopa riike paisata uude kaosse. Sellis olukorras püüdsid nii poliitsed survegruppid, parteid kui ka riigid sageli oma eesmärke saavutada terrori abil. Peale sõja järgse Euroopas oli enam rünnatud poliitikuks Benito Mussolini Itaalias. 1922. aasta oktoobris peaministri ametisse tõusnud Mussolini vastu pandi esimene attentaadi katse toime 4. novembril 1925. aastal. Valitsuse juht pidi siis esinema ühes hotellis kokku kutsutud suuremal koosolekul. Tapatööd proovis ette võtta unitaarse sotsialistliku partei liige Tito Zaniboni. Selleks üüristas samas hotellis toa ja jäi Austria päritolu vindpüssiga aknal ootama Mussolini rõdule tulekut. Kallalung ebaõnnestus tänu peaministri ihukaitse tähelepanelikkusele. Hiljem selgus, et mõrva katse taga olid vabamüürlased, kellede loosides käimis oli valitsusjuht oma partei liikmetele ära keelanud. 5 kuu pärast esmast fašistide liidri tapmisüritust korraldati teine. 7. aprillil 1926. aastal ründas teda 62-aastane inglanna Gibson. Taparelvaks oli püstol. Elatanud taam tegi oma ohvri suunas mitu lasku. Mussolini märkas endale suunatud relva ja jõudis viimasel hetkel kõrvale pöörata. Üks kuulides tabas siiski, riivates teda kergelt näost. Läks veel mööda 5 kuud ja taas uus mõrvakatse. Seekord oli asi tõsisem. Anarhist Kino Luizetti, kes oli pikka aega Prantsusmaal elanud, naases 1926. aastal Rooma. Oma plaani elluviimisel oli tal suuresti abiks Itaalia politseist töötav Rigotti Garibaldi. Just tema muretses terroristile vajalikud dokumendid, relvad ja raha. 2. septembril 1926. aasta hommikul oligi Luizetti valmis oma ülesannet täitma. Ühe ajalöökioski juures ootas ta Mussolini auto möödasõitu. Tucci tapmiseks oli tal pomm, mille kavatses visata auto lahtisest aknast sisse. Ent ettevõtmine ebaõnnestus, pomm lendas üle auto ja plahvatas teisel pool kõnni teele. Kannatada said möödukäijad. Soovides siiski oma eesmärk ellu viia haarasta püstööle ja püüdis autot tulistada. Ja jällegi oli Mussolini turvajad oma ülesannete kõrgusel. Terrorist väänati pikali ja laskmisest ei tulnud midagi välja. Juba 1,5 kuu pärast pandi Bolognas toime uus attentaadikatse. Lahtises autos mööda linna sõites ja rahvast tervitates sattus fašistide juht järsku püssitule alla. Kuulid ei tabanud. Nüüd oli Mussolini mõõt täis ja ühendas oma peaministri ametiga ka siseministri ülesanded. Karmistati seadusandlust. Terroriste pidid tagasi hoidma nii pikkaajalised vanglakaristused, kui attentaati plaanitseti, aga mingil põhjusel seda ellu ei viidud. Või siis surmanuhtlus, kui attentaadi katse realiseerus. Või kui teda siiski üritati toime panna. Karmi käe poliitika õnnestus. Mussolinile korraldud rünnakud lõppesid. Mussolini elu lõpetas siiski püssikuule. 1945. aprillis lahkusid Saksa relvajõud Itaaliast. Sõda oli lõppemas ning ligikaudu miljonil Saksa sõduril ei olnud Itaalias enam midagi teha. 22 räsitud ja kõik lootused kaotunud diviisi olid valmis relvi maha panema. Liitlaste põhijõud olid Saksamaa pinnal, punarmöö oli alustanud rünnakud Berliinile. Ainult Põhja-Itaalias pidasid kõige kindlameelsemad natsid mõtetud lahinguid. 6 suuri kaotusi kaannud Itaalia diviisi püüdsid edasi rühkivatele lääneliitlaste armeedele veel kohatist vastupanu osatada. Enamus Itaalia fašistides otsid aga võimalusi sakslastega koos maalt lahkumiseks. Nende jaoks oli kõik kaotatud. 24. aprillil peatsid Itaalia partisanid Koomos Šveitsi suunduva sakslaste autokolonni. Relvakonflikt enam ei toimunud. Sakslased vastupanu ei osutanud. Partisanide komandör asus veaautos üle vaatama. Oma hämmastuseks tundis ta konutavate Saksa sõdurite vahel ära kunagise Itaalia diktaatori Benito Mussolini. Itaalia fašistide juht võeti auton maha. Mussoliniga koos oli ka tema kauaaegne armuke Clara Petacci. Teade eks diktaatori arreteerimisest saaditi kohe Milanosse, kus asus partisani liikumise staap. Vastupanu liikumise eesotsas oli kommunistid. Palmiro Togliatti, Itaalia kompartei juht, andis salase korralduse Mussolini hukata, et teda mitte lääne liitlastele välja anda. Selle ülesandega siirdus partisendi juurde nimekas kommunist Walter Audisio, hüüdnimega polkovnik Valerio. Hukkamisotsusega olnud paljud salgavõitjad nõus. Valerio autoriteet ja lahingune kuulsus kallutasid kaalukausi siiski kommunistide kasuks. 28. aprillil kella 16. paiku võttis Valerio Mussolini ja Petacci autosse, lubades neid toimetada ohutusse kohta. Teel tehtud peatuse ajal käskis ta paaril autost väljuda. Samas teatas ta, et vastavalt Itaalia rahvasoovile peab ta täitma oma kohust. Petacci langes hüsteerikasse. See vastu Mussolini oli rahulik. Ta teadis, et kommunistid teda ellu ei jäta. Valerio võttis automaadi ja vajutas päästikule. Ent lasku ei järgnenud tõrge. Siis võttis ta kabuurist püstoli, sihtis ja jälle tõrge. Kolmas kord proovis ta ühe oma kaaslase 7,65 mm automaati. Nüüd järgnes valang. Mussolini varises kokku. Siis tulistas Valerio ka Petaccit. Öösel topiti eks-diktaatori ja tema armukese laibad koos veel 15 mahalastud fašistiga furgooni ja viidi Milanosse. Hukatud viidi samasse kohta, ühe pooleli oleva ehituse juurde, kus natsid olid omakorda aasta tagasi mahalastnud 15 pantvangi. Hommikul kogunes koletud näitust vaatama hulgaliselt rahvast. Emotsionaalsemad neist hakkasid Mussolini ja Petacci laipa mõnitama. Mõne aja pärast tõmmati surnukehad jalgupidi laetala külge üles. Selleks, et vaatepilt jääks sündsuse piiridesse, ronis üks naisteravas kastivirna otsa ja torkas Petacci seelikuda jalgade vahele. Pildid pealas pidi rippuvatest laipadest jõudsid ka ajalehtede veergudele. Itaalia Duce maine teekond oli lõppenud.
Necesario, ya conozco ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo falsedad bien ensayada, he estudiado simulacro. Fue tu mejor actuación destrozar mi corazón. Y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Perdona que no te crea, me parece que es teatro. Y acuérdate que según tu punto de vista yo soy la mala. ¡Ay! Teatro, lo tuyo es puro teatro. Falsedad bien ensayada, estudiado simulacro. Fue tu mejor actuación destrozar mi corazón. Y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Perdona que no te crea, me parece que es teatro. Perdona que no te crea, lo tuyo es puro teatro.
Kahin 9. aprillil, see on päev peale Tutše mõrvamist, kirjutsid Itaalias paiknevate Saksa vägede esindajad alla tingimusteta kapitulatsiooni aktile. Sõda Itaalias oli läbi. Ent naaseme veel korraks sõjaeelsesse aega. Lisaks Itaaliale olid ka teiste riikides terroristid tegevad. 1932. aastal tappis Vene emigrant endine ohvitser Korgulov Pariisis 75-aastase Prantsuse presidendi Paul Tomeri. Mõrva ajendiks oli tapja poolt väidetavalt presidendi soojad suhted bolševikega. 8 päeva hiljem hukkus kauges Jaapanis sealsete parempoolsete ohvitserite käe läbi riigi peaminister 77-aastane Tsizoshi Inukai. 15. veebruil 1933. aastal püüdis USA-s tappa äsja valitud presidenti Roosevelti töötu Giuseppe Sangara. See mees vihkas kõiki rikkaid ja oli nõus neid väsimatult tapma. Presidenti enda vastu polnud tal midagi, aga president oli tema kõrreldes rikas. USA-s on 4 aastal väga terava majanduskriis ning paljud inimesed käitusid stressis ette arvamatult. Teutoonimõõk. 29. detsembril 1933. aastal tapeti Rumeenia peaminister Ion Tuka. Oma ametipostil oli tasunud alles 6 aega tagasi. Ion Tuka oli Rumeenia ja Prantsusmaa tihedate suhete pooldaja. See ei meeldinud Saksamaaga, liitlaslepingud soovivate Rumeenia natside raudse kaardive liikmetele. Just sellesse organisatsiooni kuuluvad 3 meest tapsid peaministri. Peaminister oli tunnud kuninga kohtumiselt jootas rongi. Soovides oma ette olla, jalutas ta talvees üksinda ooteplatformil. Oli külm ja lumine, ihukaitset ei olnud, jaamas soojansid ennast mõned patrullpolitseinikud. Järsku hüppasid jaamahoone varjust peaminister ette 3 meest. Kõlasid lasud. Läheda maa pealt tulistud kuulid olid surmavad. Paukude peal ootesalist välja tormunud politseinikud alusid sügavas lumes 3 mõrvari jälitamist. Tund aega kuulus korrakaitsetel selleks, et ennast hingetuks jooksnud tapjad kinni pidada. Vastupanuna politseinikele ei osutanud. Rumeenias pandi 1939. aasta 21. septembril toimib veel üks peaministri tapmine. Seda puhku oli ohvriks Armand Kalinescu. Enne valitsusjuhi kohale tõusmist oli ta töötanud siseministrina. Juba sellest ajast oli tal probleeme aktiivsete fasismimeelsete legionääridega. Peaministriks saamisel need vastuolnused teravnesid veelgi. Valitsuse korraldusel viidi legionääride hulgas läbi areste. Kohtud mõistsid mitmed neist surma. 21. septembril 1939. aastal, kui Kalinesko sõitis valitsuse istungile, tõkestati tema tee hobuvankriga. Kohe kõlasid kalasud. Varitsed olid täpsed. Peaminister suri kallale tungi kohas. Oma edust tiivustatuna murdsid terroristid peale peaministril tappist sisse riigi keskraadiojaama, kus asusid ette lugema läkitust Rumeenia rahvale. Selleks ajaks oli politsei liikvele saanud ning valitsusjuhi mõrvarid võeti raadiojaamas kinni. Arreteeritud oli 9 meest. Kõik nad viidi kohe tagasi atendadi paika ja lasti seal rahva juuresolekul maha. Hukatute laibad jäeti ööpäevaks tänaval vedelema. Küllap arvati sellest oleva toiatus neile, kes relvaga käes sooviksid Rumeenias võimu võtta. Endega Rumeenia olnud ainuke maa Euroopas, kus neil aastatel valitsusjuhte maha lasti. Enim tähelepanu on pühendatud kindlasti Austria peaministri tapmisele 1934. aastal. Austria-Ungari impeeriumi lagunemise peale esimest maailmasõda tekitas osas Viini eliidis peataoleku tunde. Üsna laialt oli levinud arusaam, et Austria üksi ei suuda hakkama saada. Vajalik oleks Saksamaaga ühineda, see annaks paremad võimalused tööstuse ja kaubanduse arenguks. Valitsevad erakondi kohutas mõnevõrraga töölis ja ametühingute liikumine. Saksamaal tundusid need probleemid seoses Hitleri võimulatulekuga olevat lahendatud. 1913. aastal sai Austria kansleriks Engelbert Dollfuss. Välispoliitiliselt oli kansler orienteeritud põhiliselt Itaaliasse. Mussolini ei pooldanud Hitleri plaani Austria ühendamiseks Saksamaaga. Oma valitsuse põhiliseks eesmärgiks pidas Dollfuss riigis stabiilsuse tagamist. Lisaks sõjaväele ja politseile toetas tema püüdlusi ka Heimwehr, kodukaitse. See oli relvastatud pool sõjaväeline organisatsioon. Poliitilise ekstremismi mahasurumiseks keelustati 1933. aastal Austrias saksameelne natsipartei. Itaalia soovitusel laiendati seda ka vasakpoolsetele ja sotsialistidele. Selles puhkes konflikt, mis kulmineerus 1934. aasta veebruaris. Austrias sotsialistide mässuga. Tänavalahingutesse surma üle 2000 ja avata 5000 inimest. Ülestõusu tagajärjeks oli natslike ideede uus tõusulaine Austrias. Fasismimeelsed nägid nüüd reaalset võimalust Austrias analoogiliselt Saksamaaga rahvussotsialistliku valitsuse moodustamiseks. Tekkinud oli soodne poliitiline olukord võimu võtmiseks. Lihtsam tee selle saavutamiseks tundus olevat riigipööre. Vajaliku toetus pakkus Saksamaa. Riigipöörde plaan nägi ette piiri taga saabunud 150 SS-lase välkkiire tegutsemise valitsuse kantseli hõivamisel. Sellele pidid järgnema Austria natside üleriigilised väljaastumised ja uue valitsuse moodustamine. Mäss algas 24. juulil 1934. aastal. Austria valitsus oli ettevõetavast aktsioonist teadlik ning Dollfuss saatis enamuse kabineti liikmetes koju, jäädes ise kantseleisse. Austria politseinikeks ümber riietatud SS-lased õivasid kiiresti valitsuse residentsi. Selle käigus tulistati peaministrit, kes sai tõsiselt taavata. Laskeks osutus SS-lan Otto Planeta. Tema nime hakkas hiljem kandma üks SS-polkudest. Arstiabi Austria peaministrile sisse tungeda ei lubanud ning mees suri verekaotusse 2 tunni pärast. Mäss kukkus läbi. Kohalikud natsid ei suutnud organiseerida ülestõusule piisavat tuge. Samuti ei sõjavägi valitsusele kuulekaks. Uueks kantsleriks määrati von Schuschnigg. Edaspine sündmuste areng oli selline, nagu seda peale juba õnnestunud riigipöörde katsed ikka on. Osa aktiivsetest mässajatest arreteeriti, osa põgenes välismaale, põhiliselt Saksamaale. Saksamaa pidi see kord taanduma. Berliin mõistis, et ta oli käitunud räpakalt. Ka Itaalia vastuseis Austria allaneelamise osas tuli murda. Saksed valisid oma eesmärkide saavutuseks pideva riikliku surve taktika, mis lõppeski 3. märtsil 1938. aastal Austria Anschlussiga. Iseseisvast Austriast sai Saksamaa üks osa. Nii Rumeenia peaminister Tuka kui ka Austria välis valitsuse juhi Dollfussi mõrvamine oli kasuks Saksamaa poliitilistele eesmärkidele. Kuigi nende kuritegude kohta ei ole säilinud dokumente, siis järgnevatendade kohta on arhiivides leitud nii kirjalike jälgi kui ka saadud tunnistajate ütlusi. Prantsusmaa, olles mures Saksamaa aggressiivse välispoliitilise aktiivsuse üle, otsis võimalusi sellele efektiivseks vastutegutsemiseks. Prantsuse välisminister Jean-Louis Barthou oli üks neist poliitikutest, kes pidas vajalikuks Nõukogude Liidu kaasamist Euroopa probleemide käsitlemisel. Sel ajal oli kommunistidega mehkeldamine paljudes poliitilises ringkondade jaoks lubamatu. Ent Barthou jätkas oma üritusi kaitsepakti loomiseks, kuhu oleks kuulnud Prantsusmaa, NSV Liit, Ungari, Jugoslaavia, Bulgaaria ja veel mõned väiksemad riigid. Prantsaste aktiivsuse pärssimiseks otsis Saksamaa uusi vahendeid oma poliitiliste eesmärkide saavutamiseks. Kuna riik ei olnud veel piisavalt tugev, et jõuda soovitud lahendusteni jõupositsioonilt, siis pöörduti terrori kasutamiseks. Realiseerimisele võeti Euroopa kuue sakslastele ebasobiva poliitiku tapmine. Nende kuue hulka kuulusid ka Prantsuse välisminister ja Jugoslaavia kuningas. Jugoslaavia kuninga Aleksander I-ga oli sakslastel probleeme. Kuigi viimasel ajal oli kuningas teinud samme Saksamaa huvide kaitsmisel, ei saanud talle kindel olla. Väga tihedad olid selle mehe sidemed Prantsusmaa poliitiliste ja rahandusringkondadega. Berliinil oli hoopis teissugust Jugoslaaviat, kindlad liitlast, kelle majanduse ja sõjalisi võimsusi oleks võimalik kasutada Saksamaa huvides. 9. oktoobril 1934. aastal saabus Marseille sadamasse Jugoslaavia sõjalaev. Sellega saabus riigivisiidile Prantsusmaale Jugoslaavia kuningas Aleksander I. Ees ootasid pikad läbirääkimised Prantsuse valitsuse liikmetega. Euroopa segadused olid jõudnud ka Balkanile. Jällegi olid aktiviseerunud natsionalistid. Eriti aktiivsed olid Horvaatia ustašid. Separatism Jugoslaavias oli kogu aeg olnud päevakorras ning riigi kooshoidmine oli nõudnud kuningalt karmi käepoliitikat. Aleksander oli 1933-1934 aastatel ülealanud kaks attentaadikatset. Viimasel juhul oli terrorist saanud ettevalmis Itaalias ning mõrvakaatse Saagrebis hoidis ära ainult kaitsemeeskonna oskuslik tegutsemine. 20. juunil 1928. aastal oli Serbia rahvusäärmuspane Pančičić lasnud parlamendi saalis maha Horvaatide liidri Stepan Radići ja kaks tema poolhoidjat. Vägivalla leviku piiramiseks ja separatistide ohjeldamiseks pidi kuningas pool aastat hiljem läbi viima riigipöörde ja toetuma enam ofitseridele ja sõjaväele. Riigi kooshoidmisel oli probleeme rohkem kui vastused neile. Aleksandri võtsid sadamas vastu Barthou ja kindral George. Kavas oli sõita autodega kesklinna. Seoses politseinike vähesusega oli otsustatud sõidukiirust hoida 4 km tunnis. Nii jõudsid 1300 politseinikud rassil ümber paikneda. Mootorratturit eskorti ei olnud, autod saatsid ainult mõned ratsaväelised hobustel. Nagu ikka riigivisiitide puhul, olid kõrged külalised olnud tänavate äärde tervitama arvukalt linlasi. Nende hulgast tõsi küll oli teistel eesmärkidel kui tervitamine ka grupp noori horvaate, ustasside partei liikmid. Koos horvaatidega oli Marseilles ka makedoonlasest elukutsene terrorist. Juba mõnda aega olid nad nii Šveitsis kui ka Prantsusmaal olnud kontaktis Saksa luureesindajatega. Nendega tegeles vahetult Hans-Erich Haak, Saksa luure resident Prantsusmaal. Tulenevalt 1. septembril 1934. aastal antud Hermann Göringu korraldusest pidid Saksa Prantsuse saatkond toetama operatsiooni Teutooni mõõk läbiviimist, mis kujutas endas Barthou ja Aleksandri füüsilist hävitamist. Saksa luurel olid head kontaktid ustašidega, mistõttu Hitleri enda poolt heaks kiidetud operatsiooni sai korraldada kui Jugoslaavia separatistide kätetööd. Sadamast liikuma hakkanud auto tahaistmele istusid Jugoslaavia kuningas ja Prantsuse välisminister. Kindral George oli juhi kõrval. Kui kortees oli jõudnud börsi hoone ette, jooksis rahvaolgast välja noormes, hüppas sõiduki parempoolse lastmelauale ja asus segamatult autos istujad tulistama. Kogu selle aja jooksul liikus auto ehmunult pealt vaatate silmade all tasakesi edasi. Kui lasud lõppesid ja auto seisma. Ratsave kolonel, kes külalisi oli saatnud, toibus esimesena ja ründas terroristi mõõgaga. Kurjategel õnnestus löök püstoliga pareerida ja jooksu panna. Siis reageerisid ka politseinikud. Kaikusid lasud ja põgenik langes sillutisele. Attentaadi ohvrid olid kõik raskelt haavatud. Kindral George, kelle haavad ei olnud tõsised, ja kuningas Aleksandr I viidi haiglasse. Parto aga tõenäoliselt šokis olles siirdus jala lähimat apteeki otsima. Seoses pidustustega olid nad suletud. Nii tuikus 72-aastane Prantsuse välisminister enne peaaegu tund aega, kuni ta haiglasse toimetati. Jugoslaavia kuningas Aleksandr I suri kell 17. Parto 17.20. Teotoni mõõk oli oma töö Prantsusmal teinud. Politseinike kuulides tukkunud terroristi taskust leiti pass Peeter Kalemani nimele. Pass oli võltsitud. Hiljem selgus, et mõrvare õige nimi oli Veličko Georgiev, kes oli Makedoonia terroristliku organisatsiooni aktiivne liige. Oma elus oli ta tapnud juba mitmed inimesi. Kohtupealt eluks saaks vangi mõistetud, ent hiljem jälle vabastatud. Selle terrororganisatsiooni liikmeid kasutati neil aastatelt laialt Bulgaaria ja Itaalia salateenistuse poolt. Uurimise käigus arreteeriti veel rida inimesi, kes olid seotud horvaatide rahvusäärmusliku liikumisega. Atendadist osavõtsed mõisteti eluaegsele vanglakarissele. Selja taga mõisteti surma ustasside liidrid. Saksaste osa terrorirünnakute selgus alles peale teise maailmasõja lõppu. Nii siis oli Teutooni mõõk valmistunud ette pinda suurteks väristeks võitlusteks. Euroopa liikus kiiresti teise maailmasõja poole ning terrorioperatsioonid olid sellele sissejuhatavaks eelmänguks.
Aitäh! Raik Saart!